Ju e së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Vonesat e BE-s në Ballkanin Perëndimor janë thirrje për trazira të reja në këtë rajon, thot Thaçi. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur si PISA, e radhit Kosovën edhe më keq se në vitin 2015. Në Londër nis samiti i NATO-s me përçarje midis aleatëve. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Bashkimi Evropian po vonon dhe po gabon në Ballkanin Perëndimor. Kjo vonesë është thirrje për trazira të reja në Ballkanin Perëndimor, tha Thaçi, i cili mori pjesë në një konferencë kushtuar këtij rajoni të organizuar nga Instituti Friends of Europe me sedi në Bruksel. Sipas Thaçit, hezitimi i BE-s për zgjerimin krijon vakum në rajon, i cili do të shfrytëzohet nga elemente të tjera. Ndërsa Bashkimi Evropian vonon ndaj Ballkanit Perëndimor, ideologjitë jo perëndimore kanë mundësinë të shpërthejnë në aspektin e sigurisë, politik dhe ekonomik, tha Thaçi. Situatën aktuale të marrëdhënieve midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, Thaçi e vlerësoi si sfiduese, të komplikuar dhe të rrezikshme. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, e radhiti këtë vit Kosovën në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi. Kosova në këtë listë lë prapa vetëm Republikën Dominikane dhe Filipinet. PISA, studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim, ka bërë vlerësimin për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Vlerësimi në shkollat e Kosovës është realizuar në muajin prill të vitit të kaluar. Kosova për herë të parë ka qenë pjesë e këtij vlerësimi në vitin 2015, kur edhe atëherë ka treguar rezultate të dobta. Atë botë Kosova është traditur në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve që kanë marrë pjesë në këtë test. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nënshkroi një ligj të ri për mediat që konsiderohen agjente të huaja. Ligji u jep autoriteteve fuqinë për të etiketuar gazetarët që punojnë për organizata të cilat janë të listuara si agjente të huaja. Etiketimi do të aplikohet për individ që bashkëpunojnë me mediat të huaja dhe marrin mbështetje financiare ose tjetër prej tyre. Nëse ndonjë media huaj shkel rregullat ruse, normat e reja do t'i lejojnë qeverisë ruse t'i bllokojë webfaqet e tyre. Kritikët thonë se ligji i ri për mediat mund të shfrytëzohet për të kufizuar lajmet dhe për të shkurajuar shkëmbimin e lirë të ideve. Shkencëtarët janë pothuajse të sigurt se temperaturat mesatare nga viti 2010 deri më 2019 përbëjnë dekadën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Shifrat paraprake të publikuara nga Organizata Botërore e Meteorologjisë sugjerojnë se ky vit do të jetë viti i dytë ose i tretë më i ngrohtë në histori. Nëse ky ritëm vazhdon, periudha 2015-2019 do të përfundojë si periudha më e nxehtë pesëvjeçare. Kjo nxehtësie zakonshme globale është nxitur nga emetimet e gazrave serë, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë. Sipas raporteve të ndryshme, shumë pjesë të botës përjetuan nivele të pasakonta të ngrohtësisë këtë vit. Dy val të mëdha të nxehtësisë goditën Evropën në qershor dhe korrik. Më 28 qershor Franca shënoi rekord të ri kombëtar prej 46 gradësh Celsius. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë thonë se gjatë këtij viti janë kryer gërmime në 26 lokacione në Kosovë, por vetëm në 20% të tyre ka pasur mbetje mortore. Në Serbi janë bërë gërmime në 2 lokacione, por pa rezultat. Derisa mbeten ende të pagjetur rreth 1600 persona nga lufta e fundit, përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve shprehen të pakënaqur me punën e drejtashme në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kronike Bekim Bislimet.
Autoritetet e Kosovës gjatë vitit 2019 kanë kryer gërmime në 26 lokacione brenda territorit të Kosovës, të dyshuara për varreza masive dhe gërmimet në kampusin universitar në Prishtinë, të cilat përfunduan rreth 3 ditë më parë pa gjetje, nuk janë të fundit për këtë vit, thonë zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Megjithatë, kushtrim nga rrëdhëheqësi njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë për Radio në Evropa e Lirë, se pavarësisht numrit të lokacioneve të proceduara dhe në të cilat janë kryer gërmimet gjatë këtij viti, mbetet shqetësues numri pak të i gjetjeve të mbetjeve mortore apo pjesëve kockore.
Janë diku 20% nga ky numri për gjithë lokacionin që kanë vizituar me gjetje të mbetje mortore, janë zhvorrosë të paktën 6-7 persona, po me sot do të kursejmë pak nga këto statistika për shkak se vetëm pasi të përfundojnë gjitha ekzaminimet e nevojshme mjekoligjore dhe pasi të përfshin këtë rast identifikim përmes analizës së ADN-s, mund të konfirmohet numri sakt i individëve apo personave të zhvorrosur. Besoj që edhe në këtë javë, përkatësisht nga mërkurë, do të jemi në lokacion të shënuar brenda hapësirës së varrezave në Mitrovicë Veriut. Edhe këtë lokacion kemi punuar paraprakisht në disa raste, nga cilat gërmimet në disa pika gërmim kanë rezultuar me gjetje, disa rezultati ka qenë negativ.
Por përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur shprehen të pakënaqur me punën e deritashme që është bërë për hulumtimin, gërmimin dhe gjetjen e mbetjeve mortore apo zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Bajram Qirkini, kryetari Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, kritikon qasjen autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Nuk kanë strategji mi anis, ne Prishtinë, mi kry Prishtinën. S'kanë strategji mi anis, mi kry mrena në Kosovë, lokacionet. S'kanë strategji mi kry jashtë Kosovës. Mi anisin rëdnisë, punojnë 3 ditë, 4 ditë kthehen, një lovisë kthehen. Edhe shumë gjona tjera të cilat nuk i kryen punt, por i lonë gjithmonë gjyë, edhe na me kontë knoqëna? Jo, vërgjnjë, gjithmonë plonë për na i shtuin.
Ndërkaq Gara i thotë që gjatë këti viti në Serbia në bërë gërmime vetëm në dy lokacione të dyshuara për varreza masive në Jalovishtë dhe Kishevak, por në ato lokacione nuk është përfshirë hapësira nevojshme dhe ato kanë mbetur të papërfunduara. Rreth 6500 persona kanë rezultuar si të pagjetur në përfundim të luftës në Kosovë në vitin 1999. Në varrezat masive në Kosovë dhe në Serbi, tashmë janë gjetur rreth 70% e tyre, ndërkaq fati dhe vendodhja e rreth 1600 personave të tjerë mbeten ende të pandriçuara. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vlerësohet se janë 352.000 ndërtime pa leje. Këtyre objekteve nuk u dihet gjendja sismike, pasi asnjëherë nuk u janë bërë vlerësime se deri në sa shkallë të Richteri do të mund të përballonin tërmetin. Hollësit nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë rreth 352.000 ndërtime pa leje, thonë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ky numër i madh i ndërtimeve pa leje ndër vite është ngritur si shqetësim jo vetëm për shkak të dëmtimit të infrastrukturës urbane, por edhe për shkak të sigurisë të qytetarëve, pasi që ndërtimet janë zhvilluar pa mbikëqyrjen e organeve gjejtëse. Më 5 shtator 2018 ka hyrë në fuqi ligji i ri për trajtimin e ndërtimeve pa leje në Republikën e Kosovës, por edhe pas një viti që kur ka hyrë në fuqi ligji, legalizimi ka mbetur vetëm si një proces, nga se ende nuk ka legalizime me ligjin e ri. Florin Grajqev, si ekspert i inxhinierisë ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ndërtimet ndahen në dy kategori, ato formale dhe jo formale.
Me ndërtimet formale i nënkuptojmë objektet të cilat nuk kanë projekt, nuk kanë llogari dhe nuk janë të trajtuara nga aspekti sismik. Mirsa, objektet të cilat janë jo formale, kanë dokumentacione dhe kanë projekte, janë të trajtuara në kuptimin e efektit të goditjeve sismike. Prandaj kjo është një ndarje shumë parimore sa i përket klasifikimit të gjendjes ekzistuese të objekteve. Një vlerësim i situatës objekteve të ndërtuara në çfarë do kohë në vendin tonë, në qytetet urbane, qoftë edhe Prishtina dhe qytetet tjera, kishim me thonë që organet e pushtetit lokal, në komunë në këtë rast, duhet me ngrejt trupa për me ba vlerësime të gjendjes se objekteve formale, se çfar kushte janë ato.
Në anën tjetër, Servet Spahiu, drejtori Departamentit të Ndërtimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, bëri të ditur se çështja e legalizimit në Kosovë ka filluar si proces dhe tashmë janë dorëzuar qindra aplikacione nga ana e qytetarëve.
Po nuk Muj me thonë sa jem sigurta se nësë kemi bo në e lërsim, pa e pas një lërsim, unë menoj që shumit e në sigurta, aty marë sistemin që shna funksionojnë Kosovë. Të qështje legalizimit, komuna ka fillu me proces, dhe me thonë, këtë Kosovë është një farë mobilizimi është në për institucione.
Në komunën e Prishtines, zëdhënësja Miranda Mulla Fazliu tha se në fazën e inspektimit nuk mund të dihet se sa janë të sigurta objektet, pasi ajo bëhet në fazën para se tu jepet leja ndërtimit kontraktorve.
Kure merë pala lejen, kure fillon ndërtimin, qatë projekt dhe qatë leje, në basë qatë e leje kryon inspektimet.
E sa kryon inspektime?
Inspektimet kryon në krej dhe në puni i shtetë prej fillimit të punimeve në përfondim dhe në përfondim të punimeve.
E cilë është rezultati?
Aty ku nuk aplikon, evidentohen shkeljet, ndëshkohen, ato e në parapome më ndëgjodat qka sa gjobitë.
Si pas regjistrit kombëtar të ndërtimeve pa leje ku janë të regjistruara ndërtimet ilegale deri në shtator të vitit 2015, Prishtina ka numrin më të madh të ndërtimeve ilegale apo më shumë se 46.000 sosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Londër, sot dhe nesër mbahet një summit i NATO-s që shënon 70 vjetorin e krijimit të aleancës ushtarake. Summiti vjen në kohën e përçarjeve jo të vogla midis aleatëve. Hollësit në vazhdim. Udhëheqësit e NATO-s u mlodhën të martën në një summit dy ditësh në Londër për të shënuar 70 vjetorin e themelimit të aleancës ushtarake. Summiti megjithatë mbetet nën hijen e debateve të ashpra për shpenzimet në mbrojtje, politikat në Siri e të tjera. Përkundër tensioneve, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se NATO-ja është aleanca më e suksesshme në histori.
For me it is important that we meet and that we
Për mua është e rëndësishme që takohemi dhe e sigurohemi që NATO-ja vazhdon të ndryshoj, sepse suksesi i NATO-s është që ne kemi qenë në gjendje të ndryshojmë kur bota ndryshon, tha Stoltenberg për rrjetin televiziv CNN para nisjes së summitit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili vazhdimisht u ka kërkuar vendeve të tjera anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje, e mbrojti rolin e aleancës, duke thënë se ajo i shërben një qëllimi të shkëlqyeshëm. Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut është krijuar nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe 10 vende evropiane në vitin 1949, mbi parimin e mbrojtjes kolektive. Atë kohë ka pasur shqetësime të mëdha për zgjerimin sovjetik. Javë më parë, presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se NATO si ka vdekur truri dhe është ankuar për mungesë të koordinimit politik dhe strategjik midis aleatëve. Ky vlerësim ka nxitur kritika të ashpra nga të gjitha vendet anëtare. Macron ka thënë se ka parë një angazhim në rënje të garantuesit kryesor të stabilitetit në Evropë, SBA-s, dhe ka përmendur këtu dështimin e Washingtonit për të konsultuar me aleatët për para tërheqës së forcave amerikane nga Siria në muajin tetor. Tërheqja amerikane ka hapur rrugë Turqisë, po ashtu aleatët e NATO-s të nisë një operacion ushtarak kundër milicive kurde në Siri, të cilat Ankaraja i konsideron si terroriste. Në një paraqitje për para medjave në Londër, së bashku me Stoltenbergun, Trump tha se përshkrimi Macronit për NATO-n është shumë fyes, dhe një deklarat shumë e keqe për 28 vendet. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë më 29 nëntor se lideri francez duhet ta kontrolloj vdekjen e trurit të tij dhe e ka akuzuar atë për njohuri të cekët për terrorizmin. Të martën në Londër, Erdogan tha se Ankaraja do ta kundërshtoj planin e aleancës për mbrojtjen e vendeve të Baltikut nëse aleanca nuk i njeh si terroriste grupet që i lufton Turqia. Në një intervistë të publikuar po të martën, Stoltenberg tha se NATO-ja do t'i përgjigjet çdo sulmi ndaj Polonisë ose vendeve të Baltikut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim në orën 16:00.